Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος τέταρτο.
Ο μικρός φίλος και αδελφός τους. Ο Ιωάννης από τη Θάσο. Ο ήλιος ξεπροβάλλει πίσω από τον Όλυμπο της Μικρασίας και ρίχνει τις πρώτες του ακτίνες σαν χρυσές σαϊτιές πάνω στους στρούλους της Αγίας Σοφιάς. Δεν είναι φως καλοκαιριού με τις πυρωμένες ακτίνες. Είναι χειμώνας τώρα και η μέρα διαδέχεται τη δεκεμβριανή παγωμένη νύχτα. Όσο κυλάνε οι ώρες της 20ης Δεκεμβρίου 1652, τόσο και ο ήλιος λάμπει και θερμαίνει πιο πολύ την κορασμένη βασιλεύουσα. Και όσο φθάνουμε στο μεσημέρι, τόσο η κίνηση από το Εφτάπυργο ως το Αιγιούμπ και το Κιατχανέ και από το Φανάρι ως το Γαλατά ζωηρεύει. Τούρκοι και Χριστιανοί, Εβραίοι και Αρμένοι, Φράγκοι, Γενοβέζοι και Βενετσάνοι γυρίζουν στα στενοπά καλδερίμια της Κωνσταντινουπόλεως. Μπογιατζίδες, καλφάδες, γυρολόγοι διαλαλούν στις απόμερες συνοικίες την πραμάτια τους. Στο κέντρο της πόλεως, στο Γαλατά, είναι ένα ραφτάδικο ενός καλού χριστιανού. Κοντά του δουλεύει ένα φτωχό σκλαβόπουλο 14 ετών, ο Ιωάννης από τη Θάσο. Είναι πάντα πρόθυμος στη δουλειά, χαρούμενος, γελαστός ο μικρός ραφτάκος. «Άντε Ιωάννη, κοντεύει μεσημέρι. Για τράβασε εκείνο τον Εβραίο να πάρεις αυτά τα υλικά που χρειάζομαι», του είπε ο μάστορας δίνοντάς του την παραγγελία. «Αμέσως», είπε το παιδί και έφυγε τρεχάτο, για να μην γυρίσει πια ποτέ. Σε λίγη ώρα πάνω από τους 4 μιναρέδες της Αγίας Σοφιάς και από όλους τους άλλους της Κωνσταντινουπόλεως ακούστηκαν οι φωνές των μουεζίνιδων. «Αλλάχου Ακμπάρ», «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος», «Ασαντί Αλλαϊλάχ Αλλάχ», «Βεβαιώνω πως δεν υπάρχει άλλος Θεός από τον Αλλάχ», «Ασαντού Ανά Μοχαμαντάν Ρας Ουλουλάχ», «Βεβαιώνω πως ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Αλλάχ», «Αλλάχου Ακμπάρ», «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Οι φωνές των χοντζάδων ανακατεύονται με τις άγριες φωνές του Εβραίου εμπόρου από τον οποίο ψωνίζει ο μικρός Ιωάννης. Φωνάζει κοιτάζοντας άλλοτε το χόντζα και άλλοτε τους γονατισμένους μουσουλμάνους. «Δεν ακούτε το παιδί τούτο πως βρίζει την πίστη σας και το προσκύνημά σας?» Οι Τούρκοι πετάγονται πάνω και περικυκλώνουν το δύστιχο παιδί που διαμαρτύρεται. «Ψέματα είναι, με συκοφαντή δεν είπα τίποτα», λέει και ξαναλέει το άμυρο σκλαβόπουλο. Αλλά πού αυτοί να πιστέψουν στις διαβεβαιώσεις του. Το δέρνουν σκληρά και το τραβούν μια και δυο προς τα νάκτορα. «Να τώρα εμπρός του στο μεγάλο σαράι του Βεζίρι. Με φωνές και αντάρες ζητούν από τον Καμπουτζιβάση, αρχιθυρωρό, να δουν αμέσως το Βεζίρι. Ο Καμπουτζιβάσης τους οδηγεί όλους σε ένα μικρό οντά σκοτεινό που περιμένουν κι άλλοι. Και εκεί που στέκουν και προσμένουν όρθιοι, κρατώντας σφιχτά το νεαρό Χριστιανόπουλο, ανασηκώνεται ένας μπερντές και ο Βεζίρης προβάλλει ντυμένος με ένα κεντητό καφτάνι σφιχτοδεμένο στη μέση με μια ολόχρυση ζώνη. Όλοι σκύβουν βαθιά και προσκυνούν και χαιρετούν τον άρχοντα με το χέρι στην καρδιά, στο στόμα και στο μέτωπο. «Πολύ χρονεμένε μας βεζίρι, τούτο εδώ το παιδί βρίζει την πίστη μας», λένε και δείχνουν το μικρό Ιωάννη. Το ατρόμητο Σκλαβόπουλο δεν τα χάνει, δεν τρομάζει, στέκεται μπρος στο βεζίρι αλήγιστο σαν κυπαρίσι, στο κορμί και στην καρδιά. Επαναλαμβάνει και τώρα ό,τι είπε στους Τούρκους που τον συνέλαβαν. «Όλα αυτά είναι ψέματα, ο Εβραίος με συκοφαντεί». Ο Βεζίρης κοιτάζει το παιδί από τα νύχια ως την κεφαλή του. Το συμπαθεί. «Για κίνγκελ, για ουρζουδέ. Έλα πιο κοντά, Ελληνόπουλο», του λέει με γλυκιά φωνή. Τα παιδικά του μάτια λες και πετάνε φλόγες. Το πρόσωπό του είναι κόκκινο σαν πυρό σίδερο τη στιγμή αυτή που βρίσκεται κοντά-κοντά στον τρομερό Τούρκο. «Έλα να γίνεις Τούρκος, να γλιτώσεις τη ζωή σου και να σε έχω κοντά μου, να σε τιμήσω και να σε πλουτίσω», του λέει. «Άφησε την πίστη σου και έλα στη δική μας. Έλα κοντά μου να σε κάνω τρεις ευτυχισμένο. Άσε τις σκουριασμένες ιδέες και έλα στη μοντέρνα ζωή. Άφησε αυτά που έμαθες στο κατηχητικό σου και έλα εδώ να ζήσεις μια ελεύθερη ζωή». Μυριάδες «έλα» ακούγονται καθημερινά. Μύρια γλυκόλογα και χιλιάδες ψεύτικες υποσχέσεις επαναλαμβάνονται και σήμερα. Όχι πια από βεζίριδες και κατίδες και άγριους δικαστές. Σήμερα τα «έλα» αυτά είναι καμουφλαρισμένα μέσα στις σελίδες κανενός πολύχρωμου περιοδικού, στην οθόνη κάποιου περιπετειώδου συναρπαστικού έργου. Μυριάδες νέοι καταπίνουν το χρυσοπακεταρισμένο δηλητήριο, αλλά συγχρόνως και χιλιάδες άλλοι νέοι αρνούνται να πιούν το δηλητήριο της αμαρτίας, πετούν μακριά το πολύχρωμο περιοδικό, αρνούνται την πρόσκληση του φίλου, δήθεν, ακολουθούν τον 14χρονο ήρωα Ιωάννη. «Δεν θέλω να αρνηθώ εγώ ποτέ το γλυκύτατο Ιησού Χριστό, αν και μυρίας βασάνους μου κάνετε, αν και το βασίλειό σας όλο μου χαρίσετε», απαντάει το ατρόμητο παιδί. Κι ήταν σαν να έλεγε: «Τι αξίζουν τα πλούτη και τιμές και δόξες και απολαύσεις, τα μεγαλεία και το χρυσάφι όλου του κόσμου, εμπρός τον Ιησού Χριστό». Ο Βεζίρης δεν έχει καιρό να χάνει. Τον περιμένουν ένα σωρό υποθέσεις και θέματα πιο σοβαρά από αυτή τη σταθερή και ακλόνητη ομολογία του μικρού αυτού. Το ζήτημα με τη διαταγή του τελειώνει. «Να αποκεφαλιστεί». Η διαταγή του γίνεται αμέσως πράξης. Ο έπαρχος έρνει το παιδί στο λουτρό που είναι κοντά στην Αγία Σοφιά και εκεί το παραδίδει στο Δήμιο για να το θανατώσει. Ο Δήμιος αρπάζει τη σπάθα του και θέλοντας να το τρομάξει το χτυπά ελαφρά. Το αίμα πορφυρώνει τον παρθενικό του λαιμό και στάζει στην αιματόβρεχτη γη των Βυζαντινών πατέρων μας. Λίγες στιγμές αργότερα τα μάτια του νεομάρτυρος σφαλούν και η αγνή του ψυχή ανοίγει τα φτερά της και πετάει στα ουράνια, όπου τον περιμένουν οι νεαροί μάρτυρες και νεομάρτυρες της θριαμβευούσης εκκλησίας. Ο 12ετής Ταρσίζιος, ο 4ετής Κήρυκος, ο 15ετής Διόσκουρος υποδέχονται το χριστιανό ήρωα Ιωάννη από τη Θάσο, το μικρό φίλο και αδελφό τους. «Γεια σου, αδερφούλη, που ξεπέρασες τους πιο τρανούς εσύ του κόσμου». Ό,τι εκλεκτό και μεγαλειώδες έχει να μας παρουσιάζει η Εκκλησία των Μαρτύρων συνοψίζεται στην επιβλητική αυτή σκηνή. Το παιδί και ο νέος, ο γεμάτος φρίγος και ορμή, με τα ευγενικά όνειρα και τους πόθους, υψώνει το ανάστημά του μέσα στο ρωμαϊκό στίβο ή εμπρός στο Σουλτάνο και το Βεζίρι. Οπισθοχωρούν οι τίγρεις και οι λεοπαρδάλεις. Γίνονται θηρία οι Τούρκοι δικαστέ. μπρος στην αλήγιστη πίστη των παιδιών της σκλαβωμένης Ελλάδας. Βουβή στέκεται η ανθρωπότησε μπρος στο πρωτοφανές αυτό μεγαλείο. Η νίκη που πέτυχαν οι χριστιανοί νέοι και τα παιδιά στα 300 χρόνια των διωγμών και στα 400 της σκλαβιάς είναι η ωραιότερη νίκη από όσες είδε ποτέ ο κόσμος. Και το στεφάνι που κοσμεί τα μαρτυρικά τους κεφάλια είναι το λαμπρότερο από όλα τα στεφάνια. Σ' αυτό ομορφοπλέκονται τα κρίνα της αγνότητος και τα ρόδα του αίματος. Ποτέ δεν είναι αργά. Δημήτρης. Όταν ο Παπαδόγκας πέθανε, ο γιος του ο Δημήτρης ήταν ακόμη μωρό. Βρέθηκε όμως δίπλα του η χριστιανή μητέρα. Αυτή για το μικρό της γιο θα είναι τώρα πια μάνα και πατέρας. Με στοργή και αγάπη έσπηρε μέσα στην παιδική καρδιά του Δημήτρη το σπόρο της αλήθειας. Με πίστη στον Θεό άναψε μέσα στην άδολη ψυχή του ένα λιχνάρι από το ανέσπερο φως του Ιησού Χριστού. Και όταν τα βράδια θα γρυπνούσε δίπλα στο μικρό του κρεβατάκι, ποιος ξέρει πόσα όνειρα θα έπλαθε για το γιο της. Θα σκέφτηκε όμως ποτέ ότι αυτό το μικρασιατόπουλο θα γινόταν κάποτε ένας ομολογητής και μάρτης του Χριστού. Ποιος ξέρει. Ο Δημήτρης είναι τώρα πια 13 ετών, σωστό παλικάρι, ζωηρός, έξυπνος, σεμνός. Είναι το καμάρι της χείρας μάνας του, αλλά και όλων των Ελλήνων που ζούσαν τότε στη Φιλαδέλφια της Μικράς Ασίας. Αλλά ό,τι φέρνει η στιγμή δεν το φέρνει ο χρόνος. Οι Τούρκοι φθονούν το μικρό Σκλαβόπουλο και μια μέρα το αρπάζουν από την αγκαλιά της μάνας του. Παιδομάζωμα, λέξεις φρικτή. Η πονεμένη μάνα κλαίει σε ένα θρήνο βουβό το χαμένο της παιδί και στον Θεό δέηση κάνει να μην λυγίσεις του κακού τη δίνη και όχι ποτέ μήτε στιγμή να μην ξεχάσει τη δική σου καλοσύνη. Τα χρόνια κυλούν. Ο γιος του Παπαδόγκα είναι τώρα πια σωστός Τούρκος. Ένας πλούσιος, δοξασμένος, τιμημένος άρχοντας. Έχει απέραντα κτήματα, πλούσια μπέλια, μεγάλα κοπάδια. Ο Λιμερής τρέχει με το περήφανο άτι του από τα χωράφια του στα βοσκοτόπια του. Πάει. Έσβησε πια η ανάμνηση στις τρομερής εκείνης ημέρας που 13 μόλις χρονών τον άρπαξαν από την αγκαλιά της μάνας του. Τώρα μάλιστα νέα μεγαλεία και καινούργιες τιμές τον περιμένουν. Επειδή ήταν γενναίος και ατρόμητος, τον ανακηρύττουν αρχιστράτηγο της επαρχίας του. Αλήγιστος, καμαρωτός, ενώ λαμποκοπούν στον ήλιο τα γιαταγάνια του, επιθεωρεί τους στρατιώτες του. Οι Τούρκοι θαυμάζουν τον νέο τους αρχιστράτηγο. Οι χριστιανοί κλαίνε το δυστυχισμένο προδότη. Το 1657 ο αρχιστράτηγος κλείνει τα 25 του χρόνια. Έχει όμως καιρό να παρουσιαστεί δημοσίως. Δεν φαίνεται πουθενά. Λένε μάλιστα ότι έχει κλειστεί στο σπίτι του και δεν βγαίνει καθόλου. Τι να συμβαίνει τάχα, ποιος ξέρει. Πολλά λέγονται, αλλά κανένας δεν λέγει το σωστό. Ό,τι και να είναι όμως δεν μπορεί να μείνει για πολύ ακόμα κρυμμένο. Όχι, δυστυχής, πώς τόσα χρόνια βρίσκομαι σε αυτό το σκοτάδι, πώς απατήθηκα και αρνήθηκα τον Κύριό μου. Σώπασε για λίγο, γονάτισε, έγειρε το κεφάλι του και σιγόκλαιγε. Σε λίγο ξανάρχισε. Ναι, πρέπει να τον ξαναομολογήσω. Έχω τόσους προηγουμένους μάρτυρες που έκαναν το ίδιο. Ο Θεέ μου, βοήθησέ με. σηκώνεται ήσυχος. Έχει αποφασίσει την ηρωικότερη πράξη της ζωής του, να ομολογήσει τον Χριστό. Σε λίγες ημέρες πάει στο διοικητήριο. Όλοι οι μεγιστάνες είναι συγκεντρωμένοι στο γραφείο του ηγεμόνος. Μπαίνει μέσα, τους ρίχνει μια προσεκτική ματιά και αρχίζει. «Άκουσε, αυθέντα και ηγεμόν, 12 χρόνια είναι τώρα όπου τυφλώθηκα και δεν έβλεπα το φως της Ορθοδοξίας και της πίστεώς μας. Όμως τώρα εφωτίσθη ο νους μου από το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτό ομολογώ ότι προσκυνώ τον Χριστόν ως αληθινόν Θεό και είμαι χριστιανός, καθώς και ήμουν πριν και ονομάζομαι Δημήτριος και δια το όνομα και την αγάπη του Χριστού μου είμαι έτοιμος να θυσιαστώ και να αποθάνω». Τα λόγια αυτά του Δημητρίου πέφτουν σαν κεραυνός μέσα στο γραφείο του διοικητού. Οι Τούρκοι αγριεύουν, ορμούνε πάνω του, αρχίζουν να τον χτυπούν, φωνάζουν τους ραβδούχους που του δίνουν 315 ραβδισμούς. Το αίμα του πορφυρώνει και αγιάζει το μέρος που είχε τόσες φορές πατήσει το πόδι του ως προδότης. Νύχτωσε. Μέσα στο κελί του Δημητρίου το σκοτάδι είναι πυκνό. Σε μια στιγμή ο θόρυβος από τις σαμπάρες και τα κλειδιά ειδοποιεί ότι κάποιοι έρχονται. Το πορτάκι του κελιού ανοίγει. Το φανάρι που κρατούν φωτίζει μερικά άγρια πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ένας αράπης. Τα μάτια του γυαλίζουν μες στο σκοτάδι. Τα δόντια του λαμποκοπούν καθώς μιλάει. Είναι μάγος. Τον έστειλαν μαζί με τους δερβίσιδες για να προσπαθήσει με τα μάγια του να γυρίσει το μυαλό του άπιστου γιαούρι. Ώρες πολλές πασχίζουν να κάνουν το Δημήτριο να ξαναγίνει μουσουλμάνος. Του θυμίζουν τα μεγαλεία που έχασε, τις δόξες, τις τιμές, τα πλούτη. Όμως άδικος κόπος και χαμένος καιρός. Το 25χρονο Ελληνόπουλο ένα σκοπό έχει και μια απόφαση. Να ξεπλύνει την ακούσια προδοσία του με το αίμα του. Τίποτα άλλο. Οι Τούρκοι έφυγαν αργά τη νύχτα από τη φυλακή, όταν πια ξημέρωσε ο πρώην αρχιστράτηγος των Τούρκων με έκπληξη ακούει από το στόμα του δεσμοφύλακα ότι είναι ελεύθερος. Ο άρχοντας, επειδή έβλεπε την άκαμπτη επιμονή του Δημητρίου, πήρε την απόφαση να τον αφήσει ελεύθερο. Τώρα δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά του. Ή να φύγει μακριά για να γλιτώσει τη ζωή του ή να μείνει εκεί και να διακηρύξει παντού την πίστη του. Και προτιμά το δεύτερο. Πρέπει να ξαναχτίσει αυτό που γκρέμισε, να ομολογήσει. Να ομολογήσει αυτόν που επρόδωσε, να κηρύξει αυτόν που αρνήθηκε. Γίνεται έτσι μεγαλόστομος ιεραπόστολος των Τούρκων. Στον καφενέ εκεί στην πλατεία της πόλεως, ο Δημήτριος με παρησία κηρύττει τον αληθινό Θεό. «Νομίζετε», τους λέει, «πως είναι ορθή και αληθινή η πίστη σας? Εσφαλμένοι και πλανεμένοι είσαστε δυστυχισμένοι. Πόσο είστε σκοτισμένοι και δεν βλέπετε το φως και την αλήθεια. Εγώ πιστεύω εις τον Χριστό, τον αληθινό Θεό, και Αυτόν μόνο λατρεύω». Αναταραχή δημιουργείται. Οι Τούρκοι προχωρούν κατ' επάνω του, πέτρες περνούν πάνω από το κεφάλι του. Μερικές τον βρίσκουν στο μέτωπο και μια γραμμή αίματος αυλακώνει το πρόσωπό του. Καταματωμένος πέφτει χάμω. Τον πατούν με τα πόδια τους και ένα χαλάζι από πέτρες τον μπλακώνει. «Μα πού βρισκόμαστε? Στη Φιλαδέλφια της Μικράς Ασίας ή στα Λύστρα? Και ο μάρτης που είναι εκεί χάμω μισοπεθαμένος ποιος είναι? Ο Παύλος ή ο Δημήτριος?» Ο νεομάρτης πεθαίνει για την πίστη που ο Παύλος είχε πρωτοκηρύξει στα μέρη εκείνα. Λιθοβολείται για τον Χριστό, όπως και ο Απόστολος Παύλος στα Λύστρα, για τον Χριστό τον οποίον κάποτε και οι δυο τους εδίωξαν. Τα μάτια του μάρτυρος κλείνουν, αλλά το πνεύμα του ήσυχο προσεύχεται. Παρακαλεί θερμά τον Κύριο των μαρτύρων να τον γιγαντώσει, και με τη δύναμη εκείνου υποφέρει κι άλλα τρομερότερα μαρτύρια από το μανιασμένο όχλο των αγαρινών. Μαρτύρια που τον οδηγούν στο θάνατο. Στον τρισένδοξο θάνατο για την πίστη του Χριστού μας. Στις 2 Ιουνίου 1657. Ο αξιωματικός των Τούρκων που έμεινε 12 ολόκληρα χρόνια στο σκοτάδι και όμως εγύρισε πανσύχαρο στο φως, ψιθυρίζει στο αυτί σου, νέε μου, ένα ηρωικό σύνθημα. Το να αμαρτήσει κανείς είναι ανθρώπινο, το να μείνει όμως κανείς πεσμένος είναι θανατηφόρο. Μη λες δεν μπορώ να σηκωθώ. Όχι, ποτέ δεν είναι αργά. Ένα όχι. Ο Μαυρουδής. Ο Μαυρουδής έζησε στην Ανδριανούπολη της Θράκης. Από νέος άρχισε να ξενοδουλεύει σε ένα μεγάλο τουρκικό αγρόκτημα της περιοχής. Γρήγορα το αφεντικό του, ένας πλούσιος μπέης, διέκρινε τα προτερήματα του χριστιανού Μαυρουδή και τον έκανε και χαγιά του, δηλαδή διαχειριστή στο τσιφλίκι του. Ο Μπέης ήταν μάλιστα κατευχαριστημένος γι' αυτό και όλοι τον συνέχεραν γιατί ανέθεσε το κεχαγιλίκι του σε ένα πιστό και τίμιο νέο. Ενώ άλλοι Τούρκοι γείτονές του, τσιφλικούχοι κι αυτοί, ήταν πάντοτε δυσαρεστημένοι από τους δικούς τους Τούρκους και χαγιάδες που ήταν ακατάστατοι και ανίκανοι στη δουλειά τους. Την εποχή εκείνη υπήρχε η συνήθεια τόσο οι εύποροι Τούρκοι όσο και οι χριστιανοί από ευλάβεια, αλλά μερικοί και από φιλοδοξία, να πηγαίνουν στους Αγίους Τόπους της θρησκείας τους. Οι χριστιανοί πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα και οι Μωαμεθανοί στις ιερές πόλεις τους, τη Μέκα και τη Μεδίνα, για να προσκυνήσουν τα ιερά της θρησκείας τους και να αποκτήσουν τον τίτλο του Χατζή. Έτσι και το αφεντικό του Μαυρουδή απεφάσισε κάποτε να γίνει και αυτός Χατζής. Προτού όμως ξεκινήσει, έπρεπε να τακτοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις δουλειές του. Είχε, βλέπετε, τόσα πράγματα, κτήματα, μπέλια, σπαρτά, κοπάδια και για όλα έπρεπε να φροντίσει και να ενδιαφερθεί. Γιατί ποιος ξέρει σε πόσο καιρό θα γύριζε από τη μακρινή Αραπιά. Γι' αυτό μια μέρα φώναξε τον πιστό και χαγιά του και του είπε: «Άκου εδώ και χαγιά μου, όσο καιρό θα λείπω θα είσαι εσύ εδώ. Κοίταξε να επιβλέπεις όσο μπορείς καλύτερα τους εργάτες. Πάρε και τα κλειδιά της αποθήκης». Αφού λοιπόν ο Μπέης τακτοποίησε όλες τις δουλειές του, ξεκίνησε με τους φίλους του για το Χατζελάρ Αζινή. Εκεί, στα ανατολικά της Ανδριανούπολης, μαζεύονταν τα καραβάνια των προσκυνητών για να ξεκινήσουν όλοι μαζί για την Κωνσταντινούπολη και από εκεί για τη Μέκα. Ας αφήσουμε όμως τον Μπέη να ταξιδεύει για τη Μέκα και ας γυρίσουμε πίσω στο τσιφλίκι του. Ο Μαυρουδής, τίμιος και πιστός όπως ήταν πάντα, τιμιότερος και πιστότερος θα φανεί τώρα στην απουσία του αφεντικού του. Δουλεύει μέρα νύχτα, από το ένα κτήμα τρέχει στο άλλο, επιβλέπει τη σπορά, το αλώνι, τον τρίγο, έρχεται σε συνεννοήσεις με εμπόρους και πραγματαυτάδες. Ως εδώ τα πράγματα πάνε καλά. Έρχεται όμως και η στιγμή του μεγάλου πειρασμού. Η στιγμή που θα πει ή ένα ναι και θα νικηθεί από την αμαρτία ή ένα όχι και θα νικήσει. Ο πνευματικός αγών του Μαυρουδή μας θυμίζει έναν άλλο αγώνα και έναν άλλο αγωνιστή. Στα Αιγυπτιακά ανάκτορα του Φαραώ είχε γίνει εκείνος ο αγώνας μεταξύ μιας γυναίκας και ενός αγνού νέου του Παγκάλου Ιωσήφ. Έτσι και τώρα. Ο πνευματικός αγών που γίνεται στην Ανδριανούπολη τον 17ο αιώνα μετά Χριστόν είναι μεταξύ της γυναίκας του Μπέη, μιας αμαρτωλής χανούμισσας και του χριστιανού και χαγιά του Μαυρουδή. Η χανούμισσα θέλει να τον ρίξει στην αμαρτία, αλλά ο Μαυρουδής θέλει να μείνει αγνός και καθαρός. Τι κι αν είναι γυναίκα του αφεντικού του, τι κι αν του υπόσχεται τιμές και πλούτη, τι κι αν τον απειλεί ακόμα. Αυτός δεν θα ρίξει ποτέ στη λάσπη το πολύτιμο μαργαριτάρι που λέγεται αγνό της. Όχι. Θα αρνηθεί την αμαρτία οτιδήποτε και αν του κοστίσει. και ακούγεται για άλλη μια φορά με άλλα λόγια η ηρωική απάντηση του Ιωσήφ. Και πώς ποιήσω το ρήμα των πονηρών τούτο και αμαρτήσω με εναντίον του Θεού. Και επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά η γενναία φυγή από τον τόπο της αμαρτίας. Όπως τότε ο Ιωσήφ, έτσι και τώρα ο Μαυρουδής φεύγει και αφήνει καταντροπιασμένη την Πέισα. Ο Πάγκαλος Ιωσήφ επλήρωσε τότε με τη φυλακή το θαραλέο όχι. Ο ταπεινός Ανδριανοπολίτης θα πληρώσει πολύ ακριβότερα την ηρωική του άρνηση. Η Χανούμισσα, που είχε πάρει ένα μάθημα χριστιανικής αγνότητος και ηρωισμού, τώρα έχει λυσάξει. Όσο σκέπτεται την ατρόμητη συμπεριφορά του, τόσο ένα άσπονδο μίσος εναντίον του φουντώνει στην καρδιά της. «Πρέπει να το πληρώσει με τη ζωή του αυτό που μου έκανε», μονολογεί. «Πρέπει να πεθάνει». Μετά την απόφαση δεν απομένει τίποτα άλλο παρά ένα καλά μελετημένο σχέδιο. Το σκέπτεται, το συζητεί και με άλλες τούρκισσες και το βάζει αμέσως εφαρμογή. Φωνάζει έναν έμπιστο της τουρκόγευτο του Τσιφλικιού. Του εμπιστεύεται το σχέδιό της, του προτείνει να αναλάβει αυτό στη δολοφονία του Μαυρουδί και σαν αντάλλαγμα του υπόσχεται να τον κάνει αυτόν και χαγιά του Τσιφλικιού. Πρόθυμα, ο τουρκόγευτος δέχτηκε τη συμφωνία. Και το επόμενο βράδυ ετοιμάζεται για το τρομερό έγκλημα, τη δολοφονία του αθώου. Ακονίζει τη χατζάρα του και κρύβεται μέσα στο φτωχικό δωμάτιο του χριστιανού αγρότη. Η νύχτα έχει προχωρήσει, πηχτό σκοτάδι απλώνεται παντού. Στη γωνιά πάνω σε μια ψάθα ο καλός Μαυρουδής, κουρασμένος από τη δουλειά της ημέρας, κοιμάται βαριά. Μόνο η ανάσα του ακούγεται και τίποτα άλλο. Ο τουρκόγευτος με τη χατζάρα στο ένα χέρι και με ένα φανάρι στο άλλο πλησιάζει αργά και προσεκτικά. Ένας μικρός θόρυβος γίνεται και ο Μαυρουδής ξυπνάει. Ανοίγει τα μάτια του και βλέπει το μαχαίρι του δολοφόνου να λαμποκοπά πάνω από το προσκεφάλι του. Με ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι όλα τελειώνουν. Το θύμα σφαντάζει. Σε λίγο ένα πτώμα πλέει μέσα σε μια λίμνη αίματος. Την επόμενη μέρα βρήκαν τον Κεχαγιά νεκρό. Η κακούργα Χανούμισσα διέταξε να ρίξουν το πτώμα του Γιαούρη μακριά από το Τσιφλίκι. Όμως οι χριστιανοί φρόντισαν κρυφά να παραλάβουν τον νεκρό και να τον ενταφιάσουν στην αυλή ενός χριστιανικού σπιτιού. Πέρασαν από τότε χρόνια πολλά. Κανείς δεν ήξερε τίποτε θετικό για τη δολοφονία του χριστιανού και χαγιά. Μόνο υποθέσεις και υποψίες κυκλοφορούσαν. Τίποτα όμως δεν μπορεί να μείνει για πάντα κρυμμένο. Κάποτε όλα βγήκαν στη φόρα. Και τότε ο αγαθός Χατζιμπέης, που εντωμεταξύ είχε γυρίσει, τιμώρησε σκληρά τους ενόχους. Την ίδια εποχή έφτασε από το Πατριαρχείο η είδηση ότι ο Μαυρουδής κατετάχθη στον κατάλογο των νεομαρτύρων. Η συγκίνηση των σκλαβωμένων χριστιανών ήταν απερίγραπτη. Σε λίγες ημέρες, 30 Αυγούστου, έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό Ανδριανουπόλεως η ανακήρυξη του Αγίου Μαυρουδί, που μαρτύρησε στα 1671 μετά Χριστόν. Το παράδειγμά του ας είναι ζωντανό παράδειγμα και για τα σημερινά Ελληνόπουλα. Μη δηλιάζεις, νέε μου, να πεις όχι στην αμαρτία, ό,τι και αν πρόκειται να σου κοστίσει, έστω και αν ακόμη, πράγμα που σπανίως συμβαίνει, να θυσιάσεις κι αυτή τη ζωή σου.
Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.